barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bugga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo buug ka qoray nolosha dhallinyarada u tahriibta Yurub.
buuggan aan qoray waxaa la yidhaahdaa Migrant avec sa palmedor oo Faransiis ku soo baxay markii hore, marka labaadna Faras af Soomaali ku soo baxay oo la yidhaahdo Ninkii Qaxootiga iyo Laantiisi Dahabka. marka buuggan horta waxa weeye wuxuu ka hadlayaa dadka macnihii isirkooda yahay Soomaalida ee kasoo jeeda Geeska Afrika, dhibaatooyinka ay kala kulmaan markay tahriibka galaan.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyeyaasha dalalka Ruushka, Jarmalka, Faransiiska iyo Turkiga ayaa hubiyey amaba xaqiijiyey muhiimadda ay leedahay in xabad joojin dhammaystiran oo weliba daa'ina laga gaaro dalka Suuriya, waxaanay sheegeen in guddiga ku shaqada leh dejinta dastuurka dalka Suuriya ay waajib tahay in ay kulmaan ka hor inta aanu dhammaanin sannadkan. dalalkaasi afarta ah madaxdoodu waxa ay ku kulmeen shir madaxeed ku qabsoomay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda dalka Suuriya, iyadoo dagaalka maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay dhufayska ugu weyn uguna dambeeya ee ay ku sugan yihiin mucaaradka hubaysan ee dalkaasi Suuriya uu tooshka ku shiday jilicsanaanta heshiiskii laga gaaray in aan weerar lagu qaadin magaaladaasi amaba gobolkaasi lagu magacaabo Idlib. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wariyeyaasha waxa uu sheegay in isaga iyo weliba madaxda dalalka Ruushka, Turkiga iyo weliba Jarmalku ay ka wada xaajoodeen sida ay lagama maarmaanka u tahay in la fuliyo heshiiskaasi xabad joojinta ee looga fogaanayo in dagaal uu ka dhaco Idlib, halkaasoo ay ku sugan yihiin dad aad u fara badan. madaxweynaha dalka Faransiisku waxa uu intaasi ku daray in ay Ruushka ka doonayaan inuu cadaadis cad ku saaro nidaamka ka arrimiya dalka Suuriya, kaasoo uu sheegay in uu abaal iyo weliba gallad uga hayo Ruushka in uu weli sii joogo xukunka dalkaasi. sida ku cad bayaankii gabagabada ahaa ee laga soo saaray shir madaxeedkaasi, madaxweynaha dalka Faransiiska, kan Ruushka iyo weliba hogaamiyaha dalka Jarmalka iyo weliba madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa ay isku raaceen in ay qabsoonto amaba uu fariisto guddiga loogu talagalay inuu dastuurka u dejiyo dalkaasi Suuriya inta aanan la gaarin sannadka cusub ee 2019 ee soo socda.
laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena waa ay dhaawacmeen kadib laba weerar oo kala duwan oo ka dhacay dalkaasi xadda maanta. bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo ku hubaysan hubka daranduuriga u dhacay iyo madaafiic ay weerareen saldhig ay ciidankoodu ku leeyihiin gobolka Timbuktu ee dalka Mali. labada askari ee ku dhinta weerarka ayaa ka mid ah ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali. weerar kale oo lagu qaaday saldhig ay ciidanka qaramada midoobay u jooga nabad ilaalinta dalkaasi Mali kuna leeyihiin gobolka Kona ayaa waxaa ku dhaawacmay askar ka tirsan ciidamada dalka Togo ka jooga halkaasi kadib markii baabuur kolonyo ah oo ay la socdeen lagu qarxiyey miino.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo haatan basii toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka. Waxaa hargeysa ku soo diyaariyay Barkhad Maxamuud Kaariye.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka. Waxaa idiin ka imanaya magaalada Hargeysa. Ku sinnaan jabankii sanad dambeeyay, dadka Soomaalida ahi waxay dhibanay waayeen, gaar ahaan dhalinyartu, taariib iyo suudal ay ku raadinayaan nolol sidee u arkaan dhaantada ay ku nool yihiin ee deegaanada Soomaalida, kuwaas oo ku tegaya dalalka qaarada Yurub. Dhalinyartaasi ayaa inta badan waxay la kulanta caqabado ay kala kulmaan intay jidka ku sii jiraan, iyo sidoo kale markay tagaan dalalka ay u socdeen, halkaas oo ay kala kulmaan midabta koor, cidhiidhin, cadaadis, iyo sidoo kale in lagu shaambadeeyo ama loo sawiro dad khatar ku ah dalalka ay tageen ama ay galeen. Yaasin Dahir Cumar waxa uu ka mid yahay dadka ku noolaa muddo dalalka qurbaha, gaar ahaan dalka Faransiiska. Waxa uu qoray Hal Abuuray buug uu ku qoray labada af ee Soomaaliga iyo Faransiiska. Isagan marka hore weydiinaya, marka hore Yaasin, ku soo dhow barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Yaasin Dahir Cumar. Buuggan aan qoray waxaa la yiraahdaa Migrant avec sa palme d'or, oo Faransiis ku soo baxay markii hore, marka labaadna af Soomaali ku soo baxay oo la yiraahdo Ninkii Qaxootiga iyo Laantiisii Dahabka. Barkhad, waa ku mahadsan tahay inaad igu soo dhaweyso macnihii idaacadda Voice of America. Marka aad baa ugu faraxsanahay inaad igu qaabisho. Marka buuggan horta waxa weeye wuxuu ka hadlayaa dadka macnihii isirkooda yahay Soomaalida ee kasoo jeeda geeska Afrika, dhibaatooyinka ay kala kulmaan markay tahriibka galaan.
Buugga markii hore Faransiis ku soo saartay, muddo kadib bad Soomaali u turshuntay. Buuggani qisada waxaan baarsan yahay, marka hore aad noo sharaxdo.
Buuggan wuxuu ka kooban yahay marka ugu horeysa tahriibka, macnihii caqabadihii ka kaxeeyey shaqsiyaad kala duwan oo geeska Afrika ka baxay, markii la yiraahdo Soomaaliya, markii la yiraahdo Suudaan, markii la yiraahdo Somaliland, markii la yiraahdo Ethiopia, dad badan oo kala duwan sababta ka kaxaysay macnihii waddankooda, caqabadihii ugu horeeyay macnihii ku kalifeenay waddankooda ka tahriibaan, iyagoo macnihii da'da ugu wanaagsanayd ee qofka da'da ugu quruxda badan uu jiro oo tahay da'da dhalinyarta ah. Marka taa wixii ku kalifay ayaa meesha ku sharaxaya, iyadoo macnihii dhan walba taabanaysa buuggan uu taabanayo tahriibka, uu taabanayo arrimaha bulshada, uu taabanayo dhaqanka, uu taabanayo diinta, uu taabanayo macnihii maaragtay guurka, meelo badan oo kala duwan ayuu taabanayaa.
Waxaa jira sababo badan baa dadka kaxeeya ama ku kalifay inay kaxeeyaan ama sababa inay ka baxaan dalalkay ku nool yihiin Yurub aadaan. Qisada buugga xambaarsan waa dusha waxaan ku arkaa qisa dhab ah buugga jildigiisa ku qoran. Markaad eegto qisa laba saddex kamid oo gudaha buugga ku jira ama dhacdooyinka xanuun kale buuggan tabinaya, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah horta qisadan dhabta ah waxaan ku soo qaatay qofka ugu muhiimsan ee buuggan matalay, oo ahaa nin la yiraahdo Takar. Takarna wuxuu ahaa nin kasoo bartay 7 sano Hindiya, Hyderabad, wax kasoo bartay ganacsiga adduunka, kadibna kusoo laabtay Soomaaliland isagoo hididiile iyo macnihii hididiile isagoo macnihii rajo kale inuu wadanka aqoonta uu soo bartay geliyo. Laakiin caqabadihii ugu weynaa ee hor istaagay ee wadanka ka kaxay ayaa noqotay qabiil. Markaasi waxay noqotay qabiilka ayaa haddana waxaa ugu darsamay macnihii farmarojiyey macnihii gabadhii uu jeclaa, iyadoo iyadna lafsirkeeda ay macnihii ku taagnayd ilaahu meesha yaa ka kaxeeya, iyadoo ka raacday nin kaloo isna baasaboor macnihii Ingiriisa wata. Marka qisada ku sii dhexgal maayo, ku dheereen maayo macnihii waxa weeye, iyo nin kale oo isna sidaasoo kale Muqdisho maaragtay, markii horena ka ahaa PhD-da kasoo qaatay Australia. PhD-da markuu Australia kasoo qaatay, berigii dowladdii macnihii hore ay jirtay kusoo laabtay waddankiisa, ayuu markii dagaalada dhaceen ayaa waxaa dhacday in macnihii caqabado badan oo maaragtay ay ka mid tahay laftirkeeda macnihii musuqmaasuqa daraaddeed in loogu hanjabo macnihii, taas ay ku kaliftay in maaragtay uu kasoo tago Muqdisho isagoo macnihii door biday inuu tahriib galo isagoo 60 jira.
Way an labadiiba way dhaqaaqeen. Imikantiina horeysaga bilaabin waxaad ka sheekeynaysaa sheeko ku dhex jirtay oo naaqoodii ama wadihii doontii ku tahriibayeen, xitaa suugaanta lafteedii inaad ku cabiraysay bartaha dadku noqoto.
Horta waxa weeye buuggan waxa weeye dad kala duwan baa matalaya. Nin kaloo isna macnihii kalluumaysata ka ahaa Laaso, Qoray, Qandala, Caluula, isku shuban meelahaas oo dhan, ayaa isna markii dadkii badankooda ay macnihii doomihii kalluunka كحالفني وضن كأقوري قاتن أي قاركود معنيه وحل يرهذا وحاتين دد معنيه برع هذا مركا وحقوق قصبنا لبا مد إنه معنيه قوري قاتو ودفاعه كلهم كيسة إيه إنه كتهريب مركا وحقوق دور بذي تهريب كي نكا مركو يمد ليبيا يا وحد عدي ليبيا بدنا وحلو ليبا دونت وحل نكا كلهم يستد هروس ويقاني مركا نكا وحقوق أها نين كلهم يستد معنيه دونت يقانا saqdi habeenkii 4tii habeenimo markay tahay ayuu doontii isa raayeen ayuu ka booday markuu ka booday ayuu ku dhinac dabaashay dadkii oo argagaxsan oo doonta saaran ayaa waxay isweydiyeen sababta 4 habeenimo ku kaliftiin oo doonta ku boodo ninkii matelayay buugan Lauren Jire Tucker ayaa wuxuu ku yiri hawlwelina ninkan doonta waxa ku jira petrol sida daraadid kuma dhaxabi karo wuxuu door biday inuu bada ku cabo markuu ku soo laabtay daqiiqada kadib markuu sigaar damaystay oo ku soo laabtay doonta ayuu wuxuu yiri si uu u dajiyo ayuu wuxuu qaaday hees la yiraahdo duc kasto la eego nolosha dunidu waa dabkee dabkii haduu dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaam la daaho degdeg kuma haboone adoo degan u fiirso ujeedada u deeqsi isagoo
erayadii xasan sheekh muumin allah raxiste
allah raxiste waa murti weyn marka taana waxay ka dhigantaa marka faransiiska ku qoreeyay laftarkayga macnihii dhaqankayga ka iibinaya dadka kale marka taana waxa weeye dhan walba taabanaysa suugaanti bay taabanaysa waxay taabanaysa taariikhdi
buugan waxaad ku qortaa faransiis markii hore dadka qaar aan ka mid ahay aniguba waa isweydiinayaa maxaa faransiis ugu qoray isagoo soomaali ku qori karaya dadku la hadlaya ama dadka khusaysaana oo sheekada ku dhacday inay soomaali tahay sababta keentay in faransiis aad ku qorto
barqada wada ku haystay horta waxa weeye sababta ugu kaliftay waxa weeye Yurubta laftirkeeda waxa ka socda marin habaabin lagu marin habaabinayo dadka macnihii maaratay aan dheergaadka ahayn macnihii shacabka ah oo leeyahay dadka doonta soo wada saaran waa dad loogu talagalay inay diintiina iyo dhaqankiina bedelaan oo lacag la soo siiyay markii qofka cabsi gashana wuxuu macnihii doortaa inuu macnihii xisbiyada xaq jirka macnihii u codeeyo marka iyagoo dadka siyaasiga kaga faa'iideysanaya marin habaabinta annagu waxa waajib ugu noqotay inaan u sharaxo inaysan jirin wax macnihii dadka soo fangareeyay inay macnihii yimaadaan Yurub ama diinta ka bedelaan ama macnihii shaqadooda ka qaadaan laakiin si ay yihiin dad iyaga laftigooda dhibaateysan dhibaatadoodana sideedaba ay macnihii iyada laftigeeda ay wakiil macnihii mas'uul ka yihiin macnihii dadka Yurubiyaanka dhibaatooyinka qaarkood gabigoodba maahay marka buugan waxaan faransiis ugu qoray inaan fahansiiyo duruufta dhabta ah marka markii ay akhristeenna dadka badankood waxay yiraahdeen fikradeen waxba ka bedeshay marka waa ayadna waa guul loo soo wada hooyatay wey
nidaamka adiga ugu sheegtay ama ma yaani qaabka isku daydi buugga dhexdiisa inaad ku fahamsiisa ma waxa weeye inaad tiraahdo waa dad dhibaataysan mise nidaam kale oo loo maray ama aad ugu sheegtay baa jiro iyaga keenaya inay fahmaan
horta si farshaxnimo leh ayaan ugu sheegay oo taasoo ah macnihii in maaragtay qofka aan macnihii matalay laftirkiisa uu yahay qof aqoon leh ganacsiga adduunka soo bartay nin macnihii PhD ka soo qaatay Australia waqti dowlad jirtay dadkaasoo dhan maaha dad macnihii aqoon darro iyo macnihii ay ku kaliftay laakiin si waa dad marxalado adag soo maray marka iyagoo ka doorbiday marxaladahaas adag inay noloshooda bedelaan qof kastoo bani aadamkan wuxuu ka wada siman yahay dhibaatada farxadda marka waxay u arkeen markay akhristeen waxay fahmeen inay dad la mid ah yihiin oo sidoodo kale rajo leh marka bani aadamkana waxa weeye sidiisa waa rajo ku nool marka buuganna wuxuu siinayaa dadka markay akhristaan inay rajo jirto dhibaato walba ku jiro bani aadamka
yaasin waxa jira inta badan dadka qaar ba dibtay markay sheegayaan ama ay tabinayaan haddii iyaga soo martay dareen gaar ah u sameeyaan sababtaas ka keentay in si ka wanaagsan sida kale qofka kale u dhigi lahaa ay u sheegaan in adiga Faransiis baad ku noolayd Yurub baad tagtay markii dambe waad ka soo noqotay dibta noocan ahay adiga si gaar ah ma ku taabatay ama noloshaada ma ku taxanta
ni horta adaa ku haysta barqado waxa weeye dhibaatadan waxay ii taabanaysaa markay qof walaalka dhibaato taabato waa inay waxay la midtaa iyadoo ku taabatay horta macnihii wadanka oo dagaal ka dhicin baan ka dhoofay nasiib u helay inaan ka dhoofo waa ilaahay mahdi wax dhibaato ah oo la kulmo macnihii khaas macnihii oo ii khaas ah oo ii gaar ah ma jirto ilaahay mahdi weeye marka laakiin dadka ay ku dhacday ay taabatay oo marxalada badan macnihii la kulmay ayaa la kulmay marka faransiiskana wuxuu kaga duwanyahay meelaha kale bartamaha Yurub ku yaala marka key comfort ka yimaada oo tagaya macnihii wqooyiga tagaya uu ku qasban yahay inuu faransiiska soo maro haduu soo macnihii diyaarad qaadan marka meel waxay noqotay xundur ah marka dad badan baa la kulmo kala duwan marka ana macnihii bin aadamku waa kala duwan yahay ilaahay baa kala kala duwan marka waxaan aha mar walba nin qof dadka dhagta u raaraciya marka dhagtiidu way ka duwantahay dhagaha kale
hadii saddexda jile ee buuga jilaya ama ay ku sheekadoodu ku xusan tahay ay ka kala yimi deegaanada kala duwan qisadooda buuga markaad ku gabagabeysay halka iyo ku nool yihiin sidaad sheegtay oo sheeko dhaba
dhab ahaantii horta waxa weeye nin macnihii sharcigana wax ka yaqaana ayaan isleeyahay inaan ahay marka hore intaan la gelin macnihii buugan sameeyin ayaa macnihii heshiis kala saxeexanay heshiiskaas oo ah qisadan inaan qisa aniga macnihii maaragtay ii gaar ay tahay marka waxa weeye dadkii waa nool yihiin qaarkood macnihii waa Yurub way ka tageen Mareykanka ay tageen sida ninka macnihii qandala iyo caluule ka yimid aan u baxshay wifi ninka uu ka dhoofay Mareykanka ku nool yahay waa iska wanaagsan yahay ninka buugga matalayna maanta wuxuu ku nool yahay Rwanda taasoo sheegaysa laftirkeeda sababta aan u qaatay ay tahay macnihii sida aynu niraahno kulli yarjucu ilaa aslihi qof walba meeshuu ka yimid buu ku laabanayaa marka dadka reer Yurubiyaanka laftirkooda markay arkeen in nin macnihii markii horena badda ku soo haligmay ku soo rafaaday magafayaasha ay macnihii bahdileen ay dileen ay jir dileen haddana noloshii uu doonayay markuu ka sameystay maantana ku nool Rwanda oo ah Afrika maantana wadamada macnihii rajada weyn ay ka jirto ay ka mid tahay Rwanda waxaan rajaynaynaa wadankeena inuu noqdo wadamada rajada leh hadii la
yiraahdo inta badan marka la yiraahdo tahriib iyo dhibtiisa buuga kale oo laga qoray dad kale oo gabayay suugaan ku cabiray in kale oo TV-yada fadhiisatay warbaahinta idaacadaha badan intuba waxay ka sheekeyaan dhibta dhacda marka qofku tahriibayo waxaana lala hadlaa qofka soo tahriibi doona ama qofka tahriiba dhibtii uu marayo ama uu la kulmayo buugani ma wuxuu wajahayaa dhibtaas oo dadkii soo tahriibi lahaa buulay ka jooga mise wixii dhacay buu sheegayaa ee halkii iyo dhibaatada tilmaanteedii xoogga ma saarayo
oo horta macnihii xal lama helo ilaa la fahmo dhibaatada marka buuga wuxuu ku fahansiinayaa horta inay dhibaato jirto dhibaatadana halkii looga bixi lahaana way ku taalaa marka horta nin qof aan macnihii dhibaatada marin maba fahmi karayo waxa weey dhibaatada aad bay u adag tahay buugan dhinacyo kala duwan buu taabanayo arrimaha bulshada haday noqoto guurka haday noqoto diinta haday noqoto dhaqanka haday noqoto taariikhka marka buugan qofkii akhristaa wuxuu macnihii dareensiinayaa in qof walba bani aadam nasiib leeyahay laakiin si nasiibka uu ku geeynayo meel laakiin meesha uu nasiibku ku dhigo inay garasho ka kaxayso garashada haddana gacanta ku qabanna uu nasiibka meesha kaaga tagayo marka buugan buug aad nuxurkiisa u fog yahay weeye qof kastana waxaan kula talin lahaa inuu macnihii akhristo si uu wax uga fahmo noloshiisa laftirkeeda
buugga ciwaankiisa waxaa ka muuqda oo la yiraahdo af Soomaaliga markaa tuturtay ninkii qaxootiga iyo laantiisa daabka ninkii qaxootiga waynu garanay duruufii wad ka sheekaysay laanta daabki maxay ah
waxa weeyada ku haystay barqado waxa weey buugga ninkii qaxootiga laantiisa daabka sidaynu ognahay macnihii filimaanta marka la matalo dadka waxaa lagu abaalmariyaa Oscarka Oscarka kadibna waxaa lagu abaalmariyaa bahasha la yiraahdo laanta dahabka marka sababahan u doortay ayaa ka mid ahayd oo macnihii dadka cadaanka waa dad macnihii indhahooda maaragtay akhriskooda badan yahay waxyaalaha dul istaageen waxay ahayd nin qaxooti iyo laantiisa dahabka marka taas ayaa ku kaliftay badankooda inay buug iibsadaan si ay u fahmaan sababta macnihii ninka laanta dahabka uu ku helay marka laanta dahabka waxa weeye waa abaalmarin sanad walba ka soo baxda macnihii magaalada la yiraahdo Kan oo lagu siiyo macnihii aktarada ninka ugu cajaabsan iyo qisada ugu macnihii cajiibsan si loogu abaalmariyo marka ninkan laantiisa waxay dahab ku noqotay inaan sidaas oo kale Muqdisho iyo lagu soo farxumay oo markii la soo farxumay ee reerkeeda yiraahdeen naga qaray foolxumadaada ay yiraahdeen taariib gal oo ku dhimatay doonta intay sadhiman doonta ayay waxay u dhiibtay laantii timirta ahayd ay cadceed isaga celinaysay ayay u dhiibtay ninka takar laantaasoo ahayd laantii badbaadisay waa meesha ay ku noqotay laantaas dahab wax walba macnihii bani aadamka ugu qaalisan nolosha bani aadamkana waa dahabka waxa naftaada badbaadinaya dahabka qaalisan
aadiyad badmaasan tahay kaas waxa Yasiin Daahir Umar oo qoraaga buuga ninki qaxoontiga laantisi dahabka oo kaga hadlay dhibaatooyinka inta badan soo wajaha ama soo food saara dadka taariiba ee gala dalalka Yurub iyo dhibaatooyinka kala kulmaan inta si socdaan iyo sidoo kale markii gaaraan dalalkaasiba dhageystayaal waxaan intaas ku soo gunaanadeena barnaamijkeena hibada iyo labuurka waxa uu todobaadkan idin ka imanayay magaalada Hargeysa intana barnaamijkan mid la mid ku kulmayno waa aniga Barxad Maxamuud Kaariya oo idin ku dhaafaya amaana Allah
waxa halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA barnaamijkuna waa kii dhalinyarada ee daacadda ee duhurnimo markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa la diyaarinay Nuur Xasan Nuur
Mahadsanid Jacfar aan ku horeeyno ciyaaraha xiisa leh oo ka tirsan horyaalada kala duwan ee Yurub ayaa dhacay shalay galab iyo xalay horyaalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa qabatay hoggaanka kadib markii ay shalay galab la ciyaartay kooxda kubadda cagta Cardiff City kagana badisay 4 gool iyo gool goolasha waxaa laba kamid ah u dhaliyay Liverpool ciyaaryahan Sadio Mane halka labada kale ay kala qaybsadeen ciyaaryahan Mohamed Salah iyo Shakirdan Shakiri Liverpool ayaa hadda ka sareysa 3 dhibic kooxda ku soo xigta ee Manchester City oo iyaduna maanta ciyaari doonta ciyaaraha kalena Leicester City waxa ay barbar dhac gool iyo gool la gashay kooxda West Ham Newcastlena waxa ay barbar gool la'aan ku kala baxeen kooxda Southampton Watford ayaa 3 gool iyo eber ku qabatay kooxda Huddersfield Brighton Hove Albion hal gool iyo eber ay uga badisay kooxda Wolverhampton Wanderers Fulham waxa ka badisay Bournemouth oo dirtay 3 gool iyo eber ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee galabta iyo caawa fiidkii dhici doona kooxda Burnley waxay la dheelaysaa kooxda Chelsea Crystal Palace ayaa garoonkeeda ku martigeli doonta naadiga Arsenal Manchester United waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Everton halka Tottenham iyo Manchester City-na ay xadda isniinta is arki doonaan ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka Wembley ee magaalada London ciyaaraha kale dalka Talyaaniga 3 kulan ayaa la ciyaaray kooxda Juventus ayaa sii wada guuleheeda iyadoo aanan marnaba dhinaceeda la dhigin tan iyo markii uu xilli ciyaareedka bilowday koox ciyaar ay la ciyaartay kooxda Empoli shalay waxay uga badisay 2 gool iyo gool labada goolba waxa u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo Torino iyo Fiorentina gool iyo gool ayay kala qabsadeen oo barbar dhac ay ku kala baxeen Atalanta ayaa 3 gool iyo eber uga badisay kooxda kubadda cagta ee Parma dhammaan ciyaaraha kalena galabta iyo caawa ayay dhici doonaan kooxda Sassuolo ayaa goor dhow la ciyaari doonta Bologna Kaleri waxay booqan doontaa Kievo Genoa ayaa gurigeeda ku martigeli doonta Udinese Milanna waxay la ciyaari doontaa caawa fiidkii kooxda Sampdoria kulanka ugu xiisaha badanna waxay u dhexmari doonaa kooxaha Napoli iyo Roma oo ciyaar aad loo wada sugayo ay dhexmari doonto dhinacaas iyo Spain ciyaarta la wada sugayo ayaa waxa ay dhexmari doontaa kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ciyaarta loo yaqaano El Clasico ciyaartan ayaa se caawa waxa ka maqan labadii laacib mar walba ku tartami jiray waa Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi Messi dhaawac ayuu ugu maqan yahay laakiin Ronaldo ayaa ka tagay kooxda Real Madrid oo isagu hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Juventus ee dalkaasi Talyaaniga ciyaarihii La Liga ee xalay dhacay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka kadib markii ay 2 gool iyo eber uga badisay kooxda Real Sociedad kooxda Leganes waxa ka badisay Levante oo dirtay 2 gool iyo eber Celta Vigo 4 gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Eibar 3 kamid ah goolasha waxa u dhaliyay ciyaaryahan Iago Aspas kooxda Girona 2 gool iyo eber ayay kaga farxalatay Rayo Vallecano halka Atletico Bilbao iyo Valencia ay ku kala baxeen barbar dhac eber iyo eber ah horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga kooxda Bayern Munich ayaa 2 gool iyo eber ugu awoodroonaatay kooxda Mainz Borussia Dortmund oo horyaalka hogaaminaysa welina aan laga badanin waxa ay barbar dhac 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda kubadda cagta ee Hertha Berlin labada gool ee Dortmund waxa u dhaliyay ciyaaryahanka da'da yar ee u dhashay dalka Ingiriiska Jadon Sancho نادقة هوفنهايم وحي أفر قولي إبر وقبل سي كوحدة ستوتغارت ودنبنتينا هريالك دالكاسي فرانسيسك إلي قوانكا كوحدة ليون لبقولي إبر لبقولي يقول أي كدبتي كوحدة منجور موناكو ولي وحا توبريها دو عسد هنري ولا يقول كدي مركي بربرداء قول لبقولي لبقول أه أي حالي لقلين كوحدة ديهون استغاسبو إيو جينغام قولي قولي كوكولا بحن ليل أيا هل قولي إبر ديرتي كوحدة كان ألكا مون بلي أي سدح قولي إبر وقبدا سي كوحدة تولوس تغيستيال وركي عيارهنا وانجح
أدو مهدسان يهي نور بخاري وحونا لسعود سينيي وركي وقودن بيي لنا عيارها أتكاسي معانا دقيه نكسو دعية هو أحمد علي عقال دقي سوحا
noqon wixii nool adduunyada iyo codka axmed cali ciyaal ayaan dhigaystayaal intaasii kaga gudbeynaa iyada ayaan u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jacfar kuukay dhinaca farsamada iyo soo saaristan waxaa naga saacidey bashiir abikar abdullahi tan iyo kulan dambena sida iyo nabadgelyo
Thank you.